Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie am plăcerea nu doar să vă salut, ci să aduc, așa cum v-am obișnuit înaintea dumneavoastră, acele subiecte din Sfânta Scriptură, acele subiecte spirituale care pot să formeze caracterul nostru pentru Împărăția lui Dumnezeu. În această ocazie m-am gândit la un anumit verset din Sfânta Carte pe care îl voi lua în atenție și care va reprezenta tema de bază pentru emisiunea de astăzi. Eclesiastul capitolul 7 cu versetul 16 ne spune: nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur. Este versetul de la care vom pleca astăzi în dezbaterea noastră și, bineînțeles, se ridică o întrebare: de ce Biblia ne învață să nu fim prea neprihăniți? Care este înțelesul acestui verset și, de asemenea, cum poate fi corelat acesta cu toate îndemnurile pe care Biblia ne le oferă cu privire la desăvârșirea caracterului lui creștin? Acesta fiind subiectul lansat, nu rămâne decât să prezint în secundele următoare și invitatul emisiunii de astăzi, domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată că astăzi vrem să aranjăm puțin lucrurile și aș pleca, domnule pastor, de la concepția aceasta că atunci când citești în Sfânta Scriptură, n-ai cum să nu rămâi uimit de unele pasaje sau, de asemenea, de unele versete chiar, care îți transmit anumite idei destul de diferite de concepția teologică pe care o ai tu sau de bagajul doctrinar pe care l-ai până în momentul respectiv. Este și acest verset pe care îl analizăm astăzi și aș vrea să vă întreb: într-adevăr, Biblia ne îndeamnă, ne învață să nu fim prea neprihăniți?
Da, este interesant modul în care a spus dumneavoastră problema. Într-adevăr, sunt unele texte în Biblie care necesită o aprofundare mai mare. Probabil că țin de lingvistică, de sensul textului sau al cuvântului. Și acolo, datorită timpului, sunt foarte multe elemente care sunt greu de înțeles și de aprofundat. Însă textul pe care îl dezvoltăm astăzi nu pare așa de greu, sau nu este așa de greu, ci, într-adevăr, dacă ne uităm în contextul capitolului de aici din Eclesiastul, vedem că el, în contextul capitolului, se explică legat de textul acesta, care este foarte interesant: să nu fii prea neprihănit și să nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur. De fapt, aici este vorba de niște sfaturi pe care înțeleptul ni le dă în timpul viețuirii noastre pe pământ. Iar aici, a nu fi neprihănit pare să ducă la o anumită confuzie, însă dacă ne uităm la text, nu duce la nicio confuzie, pentru că dacă citim puțin versetele mai departe și ajungem la versetul 20, versetul 20, oarecum, să știți că ne scoate din încurcătură în contextul acesta, spune așa: fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. De fapt, textul acesta ce spune? Într-un fel, vorbind așa pe limba noastră românească, ai grijă cum îl judeci pe altul, pentru că chiar dacă tu crezi că ai dreptate, s-ar putea ca la un moment dat să greșești. Și să știți că, din punct de vedere religios, cred că cele mai mari greșeli s-au făcut cu dreptatea în mână. Adică tu să crezi că ai toată dreptatea, să lovești cu dreptatea ta și de fapt să greșești, pentru că tu n-ai cunoscut în realitate toate detaliile și în privința celuilalt sau în privința problemelor respective. De fapt, neprihănirea despre care se vorbește aici este o neprihănire, de fapt o dreptate la care trebuie să fii foarte atent. Bun, pentru că omenește, niciun om în totalitatea lui nu are tot adevărul. Cu toate că e adevăr, dar în general nu poți să ai tot adevărul.
Vom încerca să descoperim astăzi la ce fel de neprihănire sau dreptate face referire Sfânta Scriptură în versetul acesta și de asemenea cum putem să armonizăm toate celelalte învățături pe care le dă Domnul Hristos și Dumnezeu în Sfânta Scriptură cu privire la desăvârșirea caracterului creștin, pentru că există un standard al sfințirii, un standard al neprihănirii de care Biblia vorbește ca noi să-l atingem.
Așa este. Noi trebuie să atingem un standard al neprihănirii. Este normal să facem așa ceva. Este normal să depășim barierele pe care le avem și Dumnezeu dorește să creștem și eu sunt sigur că și după ce vom intra în mântuire, vom intra pe noul pământ și de atunci vom crește și cunoașterea de Dumnezeu va căpăta aspecte extraordinare. Însă în contextul acesta, mai ales în context pământean, în contextul păcatului, textul acesta de fapt, să știți că ne readuce așa cu picioarele pe pământ și parcă ne spune, ai grijă că s-ar putea să greșești, ai grijă că și tu ești om și cu toată dreptatea ta s-ar putea să greșești. Este un text care, să știți că, de fapt, te echilibrează în lupta credinței.
Deci nu ar trebui să creeze prea multă confuzie, ci din contră ar trebui ca să te aducă pe drumul cel bun.
Corect.
Aș vrea să privim și asupra altor traduceri. Ar fi indicat și important să observăm dacă există același înțeles și în alte traduceri. Care ar fi aceste traduceri pe care dumneavoastră le-ați putea aduce în atenția noastră cu privire la acest verset?
Păi avem, de exemplu, traducerea ortodoxă. Spunea, nu fi drept peste măsură și nu te arăta prea înțelept pentru ce vrei să te nemicești. Vedeți, aici este balansul ăsta. Adică nu fi drept peste măsură, adică tu ai dreptatea ta. Tu cu siguranță poți să te arăți prea înțelept sau prea să arăți că ai totul la îndemână, dar s-ar putea să rănești pe celălalt, pe cel de lângă tine. Hai să mergem și la o altă traducere. Traducerea catolică, abatului Crampon spune, nu fi drept în exces și să nu fi înțelept în exces, ci că pentru ce-ți devii stupid. Foarte interesantă traducerea aceasta. Drept în exces. Și lucrul acesta poate să ducă la stupiditate, cu toată dreptatea, interesant. Traducerea Cornilescu revizuită, nu fi prea drept și nu te socoti prea înțelept, pentru ce te pierzi singur, interesant că există o anumită, poți să te pierzi în toată dreptatea pe care s-a ocupat, cu toată dreptatea pe care o ai. Traducerea franceză, second, nu fi drept în exces și nu te arăta prea înțelept, pentru ce te-ai distruge, interesant. Și aceasta și RSV-ul este nu fi neprihănit mai mult decât trebuie și nu te face singur prea înțelept pentru ce să te distrugi pe tine însuți. Sau în altă traducere spune pentru ce să te nimicești. Cred că oferă o imagine foarte interesantă versetul acesta și oferă în același timp un echilibru. Deci pe de altă parte tu ești drept, da? Dar ai o dreptate care nu-ți dă ție tot dreptul să fie atât de drept încât celălalt să fie pe celălalt să-l nimicești, pentru că s-ar putea să se întoarcă împotriva ta, deoarece în contextul păcatului mai sunt acolo niște limite pe care tu nu poți să le depășești.
Înțeleg că toată dreptatea aceasta sau neprihănirea de care vorbește versetul acesta nu implică cumva elementul mântuirii noastre, ci mai degrabă relația noastră socială cu cei din jurul nostru.
Corect.
Aici ar trebui să fim noi atenți.
Corect.
Chiar dacă noi suntem cât se poate de corecți, cât se poate de drepți, fără păcat, toată dreptatea poate este în mâna noastră, atunci când ne raportăm la cei din jurul nostru, trebuie să avem o altă atitudine. Cumva versetul înspre direcția aceasta ne îndreaptă atenția.
Gândiți-vă, eu să am o dreptate, dar raportat la cineva care, într-adevăr, să ce mi-a făcut ceva rău, să mi-a făcut o nedreptate. Eu cu dreptatea aceea în mână, la un moment dat pot să ies biruitor sau pot să câștig în contextul acela, mai mult decât atât, pot să rănesc persoana respectivă sau persoanele respective, dar și care este câștigul meu? Pentru că spune în continuare, poți să te nimicești. Adică poți să distrugi relații, poți să distrugi o atmosferă care până atunci era una cu totul și cu totul specială. Adică în context pământesc și în contextul relațiilor care sunt cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, trebuie să dăm dovadă de o înțelepciune despre care vorbește psalmistul aici, autorul acesta aici, Eclesiastul.
Totuși, aș vrea să ridic o problemă și anume, sunt momente, înțeleg din răspunsul dumneavoastră, cu toată dreptatea pe care o ai, de partea ta să distrugi mai mult în viața cuiva. Și atunci, ce ar trebui noi să facem? Să renunțăm la dreptatea respectivă? Este just? Este corect? Ce ar trebui noi să facem în așa fel încât să rezolvăm lucrurile sau problemele altfel?
Eu cred, sacrificăm dreptatea? Da, eu, nu, dreptatea nu trebuie sacrificată, însă eu cred că în abordarea diferitelor probleme trebuie destul de multă înțelepciune pentru a le trata cu atenție. Pentru că atunci când tratezi un subiect cu foarte multă atenție, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, și partea cealaltă își va da seama că a greșit sau că are o problemă pe care trebuie să și-o rezolve. Și eu cred că atunci când tratăm o problemă cu foarte mare atenție, cu delicatețe, lucrul acesta va scoate în evidență, de fapt, până la urmă, ce? Dreptatea lui Dumnezeu. Că, uitați, dreptatea noastră este limitată și s-ar putea să-L dăm pe Dumnezeu la o parte atunci când abordăm diferite aspecte ale dreptății noastre la un moment dat.
Înțeleg că nu este o problemă de traducere, pentru că și celelalte variante pe care le-ați adus în atenție indică faptul că oamenii ar trebui să fie atenți la neprihănirea lor, la dreptatea lor și modul în care și-o manifestă în raport cu ceilalți, pentru că lucrul acesta ar putea să distrugă relațiile și chiar pe ei înșiși. Aș vrea să vedem la momentul acesta cum putem armoniza versetul acesta, învățătura acestui verset, cu ceea ce a spus Domnul Hristos cu privire la neprihănire și, bineînțeles, la desăvârșire. Există versete în Sfânta Scriptură care ne îndeamnă la desăvârșirea caracterului creștin, la atingerea unui ideal al sfințirii noastre și voi fiți dar desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit.
Da.
Noi trebuie să fim atenți la neprihănirea noastră, spune acest verset, modul în care ne raportăm cu ea la cei din jurul nostru, dar totodată Dumnezeu ne îndeamnă spre desăvârșire. Spune să nu renunțăm la lupta aceasta. Haideți să vedem cum putem crea o armonie între cele două învățături.
Da, de exemplu, avem în Matei, în predica de pe muntea Mântuitorului Hristos, și este cunoscută această predică, sfaturile pe care Mântuitorul le dă înainte de a-și începe marea lucrare de mântuire a oamenilor. De exemplu, în capitolul 5 din Evanghelia după Matei, la versetul 20, în contextul trăirii după legea lui Dumnezeu, după legea Vechiului Testament, Mântuitorul face o afirmație foarte interesantă, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Că vedem că aici Mântuitorul Hristos este foarte clar, putem să vă spunem că vorbește la superlativ. Dar bineînțeles că trebuie făcut o analiză foarte, foarte atentă a textului, pentru că noi știm ce însemna, cei care am studiat cuvântul, studiem cuvântul, știți ce însemna de fapt neprihănirea fariseilor și a saducheilor și a cărturarilor din timpul acela, și că pentru un om care nu cunoștea toate legile și toate rândurile respective era în riscul de a nu merge până la capăt, pentru că și ei, fariseii și cărturarii, își puneau problema aceasta: dacă vor fi mântuiți, și ei credeau că dacă, de exemplu, într-o zi vor împlini toate legile lor, cu siguranță în ziua respectivă au posibilitatea să fie luați la cer. Însă, din istorie s-a demonstrat că niciunul dintre ei n-a putut să fie ridicat cu trupul la cer, pentru că niciunul n-a putut să îndeplinească neprihănirea aceasta. De fapt, în esență, ce însemna neprihănirea lor? Neprihănirea lor și neprihănirea despre care vorbea Mântuitorul Hristos. Ei încercau să trăiască curăția și viața fără de păcat prin propriile lor puteri, arătând cât de mult poate omul, iar Mântuitorul Hristos spunea că neprihănirea pe care El ne-o dă este neprihănirea pe care trebuie să o întreacă pe cea a lor. Dar neprihănirea aceasta însemna cu totul și cu totul altceva, însemna să te predai lui Dumnezeu și El să producă neprihănirea în tine și să-ți dea acea capacitate să poți să faci o analiză corectă a vieții pe care o trăiești, legat și de textul pe care noi l-am studiat. Pe de o parte, uitați-vă, apropo de farisei și de cărturari, ei mergeau până acolo încât să se socotească, cum spunea și Eclesiastul, prea înțelepți, și bineînțeles că ei, ei loveau foarte mult. Dacă loveau foarte mult în partea cealaltă, adică în cei care le erau dușmani, și se știe că în timpul acela existau destul de multe partide între ei și cu foarte multe dispute. La un moment dat ei se certau pe o virgulă de-a lor, se certau pe o literă, pe un cuvânt și din cauza aceasta erau foarte multe, foarte multe dispute. Și știm că Domnul Hristos la un moment dat a intrat în disputele acestea cu cărturarii și cu farisei. Într-adevăr, ne obligă ca la rândul nostru să intrăm în gândirea lor, dar în același timp să vedem dacă este bună, dacă nu este bună și să lăsăm ca gândirea frumoasă a Mântuitorului Hristos să ne călăuzească.
Deci înțeleg de aici că fariseii, saducheii în mod special, aveau un comportament exterior demn de invidiat.
Absolut.
Încercau să țină cu rigoare, cu rigurozitate toate aspectele legii pe care Dumnezeu a dat-o, dar cu toate acestea, Biblia scoate în evidență faptul că există unele aspecte ale neprihănirii limitate.
Vreau să vă dau...
Trebuie să țintească spre altceva.
Aș vrea să vă dau un exemplu, pentru că dumneavoastră spuneți. De exemplu, era o grămadă de ritualuri legate de curățenie. Și de multe ori lucrurile acestea nu au fost înțelese în mod corect. De exemplu, înainte de a mânca, trebuia să te speli pe mână, pentru că dacă nu te spălai, datorită unor atingeri, de ceva exterior, puteai să devii nesfânt sau necurat. Și ucenicii, cât au mers cu Domnul Hristos, Domnul Hristos nu le-a impus toate aceste reguli. Adică ei, la un moment dat, dacă se opreau undeva, mâncau fără să-și spele mâinile. Acești învățători l-au urmărit pe Domnul Iisus Hristos și l-au acuzat că ucenicii lui mănâncă cu mâinile nespălate. Și atunci Mântuitorul Hristos le dă un răspuns foarte interesant. Nu este păcat ce scos din gură, ci este păcat ce... Sta să nu greșesc. Nu este păcat ce intră în gură,
ceea ce
iese din gură, pentru că ceea ce iese din gură, de fapt, iese din inimă. Adică nu contează neapărat niște lucruri exterioare. Tu poți să fii sfânt în lucrurile exterioare, să fii perfect în lucrurile exterioare. Și să știți că sunt oameni pe fața Pământului care și-au impus reguli extraordinare și în viața lor se vede, într-adevăr, o rigiditate din aceea ca la armată. Însă Domnul Hristos arată ceva mult mai mult decât atât de niște reguli exterioare, că adevărata frumusețe este cea interioară, cea a caracterului, în care te înțelegi pe tine și atunci când te înțelegi pe tine cu limitele tale, pentru că noi avem limite, atunci poți să-l înțelegi și pe celălalt. Ați sesizat că oamenii care nu-și înțeleg limitele lor, nu înțeleg nici pe ceilalți? Oamenii care nu-și înțeleg slăbiciunile lor, că suntem umani până la urmă, nu înțeleg și pe ceilalți?
Da, este într-adevăr o problemă aici și aș vrea să discutăm pe marginea acestui aspect, pentru că atunci când vorbim de desăvârșirea caracterului creștin, Biblia ne îndeamnă să atingem un ideal și dumneavoastră ați spus idealul pe care Domnul Hristos îl pune în atenție, nu anumite forme exterioare, așa cum făceau farisei și saduchei, ci acea sinceritate a inimii, acea curăție a inimii. Aș vrea să vorbim puțin despre desăvârșirea aceasta. Sau dacă vreți, despre nivelul acesta al neprihănirii la care ar trebui să ajungă omul. Uh-huh. Care să fie nivelul neprihănirii noastre? Până unde ar trebui să ne dezvoltăm noi din punct de vedere spiritual? Pentru că Biblia ne îndeamnă, fiți desăvârșiți. Și cu toții spunem că încă nu am atins standardul acesta al neprihănirii pusă de Domnul Hristos. Putem vorbi de o limită în direcția aceasta?
Eu cred că nu se poate vorbi de o limită. Limita și-o impune fiecare în măsura în care poate să perceapă sau să înțeleagă ce înseamnă această neprihănire pentru el. Din punctul meu de vedere, eu cred că modelul suprem al neprihănirii este Mântuitorul Hristos. La el vedem ce înseamnă să fii neprihănit. Avem și, într-adevăr, și scrierile din Noul Testament care izvorăsc tot din direcția aceasta a Mântuitorului Hristos. Dar uitați-vă la un aspect foarte interesant. Am putea să spunem că Domnul Hristos era neprihănit în totalitate și aici putem să dezvoltăm foarte bine subiectul. Ce însemna neprihănirea Domnului Hristos? Și o să o dezvoltăm, că e foarte interesantă. El este modelul suprem. Însă las puțin în suspensie aspectul acesta pe care o să-l reiau. N-ați sesizat în calitatea sa de mântuitor și de cel care ne aduce acest plan frumos al împărăției, viziunea împărăției lui Dumnezeu, că cei din timpul acela care stăteau cu legea în mână îl acuzau pe Mântuitorul Hristos că nu este neprihănit?
Exact.
Că se duce la mese, că se duce la ospețe, că stă de vorbă cu cei păcătoși, că se apropie prea mult de prostituate, că pune mâna pe cei care sunt leproși. Adică Domnul Hristos, când a venit, efectiv a dat peste cap tot sistemul lor. Care sistem l-a dat peste cap? Nu e esența neprigănirii Vechiului Testament, ci acele ritualuri pe care ei le impuseseră. Vreau să adaug ceva. Ca să știe cei care ne ascultă despre ce este vorba. Între cele două Vechi Testamente este o perioadă de lipsă de 400 de ani, aproximativ 400 de ani. Ei, în perioada aceasta s-a întâmplat ceva foarte ciudat în sistemul evreiesc de învățătură și de creșterea lor. În perioada aceasta a apărut sistemul sinagogal, adică învățătura nu venea doar de la templu, ci venea prin sinagogi. Și în contextul sinagogilor s-au dezvoltat foarte multe învățături care încercau să explice cu foarte multă scrupulozitate Biblia. Și în contextul acesta legea, Vechiul Testament. De exemplu, la un verset, la versetul pe care l-am citit noi, acum l-am studiat, era așa, învățatul cu tare spune așa. Și vă dați seama, era o învățătură interesantă. Învățatul cu tare spune așa, învățatul cu tare spune așa, rabinul cu tare spune așa. Și vă dați seama, erau atât de multe sfaturi și învățături date de versetul respectiv, încât la un moment dat învățăturile acestea se băteau cap în cap. Ajunseseră atât de importante și de valoroase aceste învățături și sfaturi, încât Biblia nu mai era scoasă la suprafață. Biblia era undeva dată la o parte, mai mult contau învățăturile lor și sfaturile lor decât ceea ce spunea Cuvântul lui Dumnezeu.
Așa s-a ajuns cumva și la tradiție?
Așa s-a ajuns și la tradiție. De fapt, putem să spunem că ei sunt întemeitorii tradiției. Da. Acum, nu putem să spunem că sfaturile respective erau rele în sine. Dar uitați-vă că erau bune, învățători foarte bune, dar au denaturat frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă, doar am citit puțin, ne-am dus în contextul Eclesiastului și am văzut despre ce este vorba. Adică, de fapt, textul spune, ai grijă tu care te crezi prea înțelept să stai cu picioarele pe pământ, că s-ar putea cu toată dreptatea ta să n-ai dreptate. Să faci mai mult rău cu toată dreptatea ta. Deci aceasta este de fapt învățătura. Adică nu te fă prea neprihănit. Ce înseamnă neprihănit? Adică fără păcat. Pentru că cel care este singur fără păcat este Dumnezeu. Deci, și când Domnul Hristos a venit aici pe pământ și a început să meargă printre ei, care erau normele lor? Normele lor erau normele învățaților lor. Și normele învățaților lor sau învățăturile strămoșilor lor erau mai importante decât Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, au văzut la el ceva special. Dom'le, spunea, omul acesta vorbește altfel decât vorbesc învățații noștri. Păi de ce vorbeau altfel? Pentru că ei băteau câmpii cu toate sfaturile lor, cu toate învățăturile lor, iar Domnul Iisus Hristos lua cuvântul și spunea, uite, acesta este adevărul care izvorăște din textul acesta sau din versetul acesta. Și parcă îi văd, Dom'le, chiar așa? Așa să fie? Da, așa era. Iar oamenii primeau viață, primeau forță, primeau putere din învățăturile simple și în același timp profunde ale Cuvântului lui Dumnezeu. Și acum, el ne dă exemplu. Care era exemplul? El ne întoarce la Biblie. Ne întoarce la Vechiul Testament, că Vechiul Testament trebuie dat la o parte, că acolo găsim neprihănirea. Ce însemna neprihănirea Domnului Hristos? Și el o spune în câteva cuvinte. O spune în viața lui și o spune, și vă dau multe exemple, și o spune și în cuvinte. Spune el la un moment dat, neprihănire, auziți ce înseamnă neprihănire în context biblic. Eu și Tatăl, una suntem. Ce însemna lucrul acesta? Însemna că atât de dependent sunt de Tatăl care m-a trimis, atât de mult este Duhul lui în mine, Duhul Sfânt în mine, încât eu nu păcătuiesc niciodată. sau am o viață atât de sfântă încât mă raportez la el în așa fel încât eu nu pot să păcătuiesc niciodată. Și Domnul Hristos n-a păcătuit niciodată. Și în felul acesta el a fost exemplul suprem pentru noi. A fost exemplul suprem pentru noi. De aceea, noi avem nevoie de modelul acesta. Vă dau un alt exemplu. Când a fost ispitit Mântuitorul Hristos în pustie, când Satan a venit la el și l-a ispitit, ia și mănâncă din pâinile acestea, sau uite, vezi, te duc pe strașina templului și aruncă-te, nu știi că spune Biblia că decât te vei arunca îngerului te vor purta și nu te vei lovi? Și Domnul Hristos tot timpul dădea cu ce?
Stă scris.
El cunoștea de unde vine sfatul acela și de unde vine învățătura aceea care nu era în armonie cu dialogul pe care el îl avea în permanență cu tatăl său. Vedeți ce înseamnă neprihănirea? Foarte mulți au încercat să o răstălmăcească, să o abramburească, să o amestece. Neprihănirea este foarte simplă la un moment dat. Și atunci când ești neprihănit în felul acesta al Domnului Hristos, învățătura din Eclesiastul vine, se mulează foarte bine pe ce a spus Domnul Hristos. O să știi, fii atent, nu te considera prea înțelept, pentru că adevărata înțelepciune vine de sus. Adevărata înțelepciune vine de la Dumnezeu.
Adevărata neprihănire.
Și un alt exemplu, vă dau un alt exemplu. Spuneți-mi, a fost Domnul Hristos neprihănirea întruchipată? A fost. Când și-a folosit el neprihănirea aceea lovind?
Mai niciodată.
Dacă ne uităm foarte bine în text, niciodată. Unii sunt, spun că a intrat cu biciul în templu și... Nu, acolo a fost altceva. Privirea lui i-a făcut să-și dea seama cât
transmite
de...
Transmite autoritatea lui.
Da? Însă avem atât de multe exemple desfrânata prinsă...
Ioan capitolul 8.
Da? Ea păcătuise. Cei care au dus-o la el au păcătuit. Și ce frumos i-a vorbit acestei prostituate. Uite, unde sunt părâșite? Uite, spun, du-te, dar de acum să nu mai păcătuiești. Care era dreptatea celor din timpul acela? Pe care ei și-o... Să o omoare cu pietre, să distrugă, să nimicească. Al cui spirit era spiritul acela? Și vedeți, Domnul Iisus Hristos încerca să stabilească neprihănirea cerului într-un context al păcatului. Nu este ușor să faci așa ceva. Nu este ușor. Noi avem, călăuziți de natura noastră firească, umană și, bineînțeles, în același timp înțepată de Satana, noi totdeauna dorim acel spirit de dreptate. Legea marțială, știți?
Înțeleg că acest verset pe care noi îl analizăm astăzi e corelat cu toată învățătura pe care o dă Sfânta Scriptură cu privire la desăvârșirea caracterului creștin. Toată această învățătură nu coboară idealul stabilit de Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră. Nici de cum nu înlătură standardul acela al sfințirii la care noi trebuie să ajungem. Uh-huh. Ci ar trebui cumva să ne revizuim mersul nostru sau traiectoria noastră spre desăvârșirea caracterului creștin.
Ne obligă să ne cunoaștem în primul rând pe noi. Ne obligă să ne cunoaștem pornirile alea care nu sunt atât de bune. Da? Și să lăsăm ca dreptatea lui Dumnezeu să acopere dreptatea noastră. Dacă dreptatea lui Hristos ar fi în noi, în mintea noastră și în inima noastră, cum ne-am raportat noi la ceilalți?
Foarte interesant și frumos exemplul pe care l-ați dat, exemplul suprem și anume Iisus Hristos, care în multe ocazii cât a slujit pe pământul acesta, având dreptatea de partea sa, neavând niciun păcat, era singurul poate în măsură să arunce cu pietre, totuși nu a făcut lucrul acesta, ci pur și simplu a întins o mână și a ajutat pe oameni să înțeleagă care este drumul spre adevărata neprihănire. Este momentul când încercăm să preluăm și anumite apeluri telefonice din partea celor care ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon la care puteți să sunați este 021-269-0808 sau ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Repere și vom prelua acele întrebări sau opinii pe care dumneavoastră le aduceți în atenție. Chiar avem câteva puncte de vedere transmise în mediul online, aș vrea să le citesc în scurt. Dumnezeu nu îi alege pe cei pregătiți, ci îi pregătește pe cei aleși. Este interesantă exprimarea aceasta și jocul de cuvinte. Uh-huh. El spune în Matei 9:13, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
Aici face legătura cu cei neprihăniți, contextul învățaților, care ei nu erau în stare, nu erau dispus să primească neprihănirea Domnului Hristos. Și au rămas cu neprihănirea lor. Și atunci când rămâi cu neprihănirea ta, niciodată nu poți să-L primești pe Hristos în viața ta.
Considerau atot suficientă neprihănirea pe care ei o aveau.
Absolut.
Șansa la veșnicie este pentru orice om greșit. Voința de îndreptare să fie la el, iar puterea vine de la Dumnezeu pentru schimbare. De asemenea, sunt aduse și anumite texte din Sfânta Scriptură, unele le-ați amintit și dumneavoastră, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și atunci au nevoie de un standard mai înalt al neprihănirii și standardul acesta este tocmai Domnul Iisus Hristos. Un alt punct de vedere, trebuie să recunoaștem slăbiciunile și neștiința noastră, să nu credem că suntem sfinți. Judecându-i și ponegrindu-i pe cei din jur, că s-ar putea ca noi să avem nevoie de mai multă vindecare decât alții. Dreptatea lui Dumnezeu este cea mai frumoasă, iar încurajarea lui e pentru fiecare dintre noi. Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Dar trebuie să recunoaștem slăbiciunile, neștiința noastră, poate că atunci când te raportezi la cel de lângă tine, întotdeauna te vezi mai sfânt, te vezi mai neprihănit, te vezi mai drept, mai curat, ești deja pus în tabloul celor sfinți. Dar tocmai aici se îndreaptă Ecleziastul, învățătura.
Interesant, Domnul Hristos, când aborda pe cineva, nu aborda de sus. El se ducea lângă el, se identifica cu el, se identifica cu nevoile lui și de acolo pornea, să spunem, dialogul acela. În timp ce discut, îmi vine în minte dialogul pe care îl are cu femeia din Samaria. Își trimite ucenicii ca să rămână singur cu femeia aceasta samariteancă, se apropie de fântână, ea vine la o oră care nu era ora la care trebuie să vie acolo Ioan 4, să ia apă și începe dialogul acela cu femeia aceea, o conștientizează de nevoia ei, nu acuză că este cum este ea, ea își dă seama că încet, încet, în timp ce dialoghează cu Mântuitorul, își dă seama de starea ei, de situația ei și până la urmă, în timp ce discută Mântuitorul Hristos, recunoaște în el ca fiind Mesia, trimisul lui Dumnezeu, cel de care, de fapt, ea avea nevoie. Și uitați-vă, încet, 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 da? Cu toate că Mântuitorul Hristos îi spune foarte clar la un moment dat, n-ai bărbat, ai avut 5, dar niciunul nu ți-a fost. Adică, vedeți, nu dă păcatul la o parte. Mântuitorul Hristos spune păcatul lui pe nume, dar cum îl spune? Îl spune în așa fel încât tu te simți responsabil față de lucrul acela. Îți dai seama că ai nevoie să nu mai trăiești așa cum ai trăit până atunci, pentru că, de fapt, asta se întâmplă. Când stai de vorbă cu Hristos, simți nevoia unei vieți diferite, unei vieți cu totul și cu totul schimbate. Iar el când se întâlnea cu tine, Mântuitorul când se întâlnea cu tine, asta transmitea. Și de fapt când se întâlnește cu noi, asta transmite curăția aceea. Însă, apropo de dialogul nostru, apare o tensiune. Am putea să spunem, și mulți spun, dar el are un standard înalt.
Exact, cum pot să-l ating eu?
Cum pot să-l ating eu? Eu încă sunt în starea aceasta de păcat și niciodată nu pot să ating standardul acesta. Dar răspunsul, știți care este, că nimeni nu ne cere să atingem standardul acesta. Pentru că noi, într-adevăr, creștem. Creștem, creștem, creștem și nivelul la care am crescut este un proces, procesul creșterii în el. Și nivelul la care am crescut este nivelul pe care noi putem să-l numim nivelul desăvârșit. Dar dorința noastră este să creștem. Dacă noi nu dorim să creștem, atunci este o problemă. Dar nivelul la care am crescut este nivelul desăvârșit. Unii au crescut până aici, alții au crescut până aici, alții mai mult sau mai puțin, dar înaintea lui Dumnezeu suntem egali.
Deci înțeleg de aici că Dumnezeu este sfânt și desăvârșit în sfera lui de acțiune,
da.
Iar nouă ne cere să fim sfinți și desăvârșiți în sfera noastră
de acțiune. În sfera noastră de acțiune, dar să nu uităm ceva, că El a luat natura noastră omenească să ne arate ceva. Ce să ne arate, de fapt, în natura omenească? Să ne ofere nouă speranță că se poate. Acum, eu nu vreau să intru în discuții despre natura Domnului Hristos. Sunt alții care se ocupe de ele și bineînțeles că de aici s-au făcut foarte multe dezbateri.
Și au ieșit cele mai multe erezii.
Cum este natura umană, împărțită, nedespărțită, amestecată, neschimbată. Nu mă interesează lucrul acesta. Pe mine mă interesează că, într-adevăr, a luat natura mea în momentul acesta. Vreau să simplific totul. El s-a oferit ca model să-mi spună mie ceva. Tu poți. Așa este? Tu poți. Dar nu pot. Ba da, poți. Și avem atât de multe exemple în cuvântul lui Dumnezeu că s-a putut, iar cei care l-au lăsat pe Hristos în viața lor, după aceea au fost cea mai clară dovadă a faptului că se poate trăi cu El. Dacă ne uităm la istoria creștinătății, vedem mii și mii și mii de creștini cărora nu le-a fost frică de moarte, nu le-a fost frică de arenele romane și până în ziua de astăzi nu le-a frică de nimic atunci când îl au pe Hristos în viața lor. Pentru că, știți, viața în Hristos este o viață care schimbă și răstoarnă toate paradigmele pe care le-am experimentat până atunci. Dar după aceea nu și-au spus ei că, domnule, totuși sunt limitat. Nu, i-au spus, domnule, acolo unde am ajuns, sunt desăvârșit. Și Hristos ne spune lucrul acesta. Tu poți să mergi mai departe. Știți cum este? Este, dacă vreți să vă dau un exemplu așa ca paralel ca în sport. Este sportivul acela care pleacă de la un anumit punct și ce face sportivul? Se antrenează și el doboară niște bariere. Îmi spunea un profesor la un moment dat că sunt niște praguri ale sportivilor care le doboară. Unii, de exemplu, ajung să fie campioni doar acolo în grupa lor de, da? Sunt desăvârșiți la nivelul la care au ajuns. Alții ajung să fie campioni naționali, dar peste campionatul național nu trec. Alții ajung să fie campioni mondiali, dar peste asta nu trec. Și alții ajung să fie campionii olimpici.
Ce-i face pe
olimpici?
Cei care sunt cei mai puternici să ajungă acolo, să doboare toate recordurile?
Ei și-au pus niște ținte înalte și se țin de țintele respective. Acum, din punct de vedere omenește vorbind, sunt anumite și caracteristici fizice care îți dau puterea să mergi mai departe, pe care unii le au, iar alții nu le au. Dar dacă este să... Eu am făcut o asociere spirituală. Știți că spune Biblia că în privința mântuirii nu există un singur învingător. Adică nu există doar un singur care primește cununa, coroana mântuirii.
Neprihănirii.
Și toți cei care trec linia de primire sunt învingători. Adică toți cei care trec linia de sosire, cum sunt? Sunt numărul 1. Unde găsim noi pe fața Pământului? Aici, de exemplu, la un campionat mondial, trebuie să iasă unul singur, numărul 1. În privința aceasta, toți ieșim numărul 1. Și, apropo, Dumnezeu ne vorbește despre daruri, despre talente, ne vorbește despre ce? Despre faptul că am primit talanți, unul a primit 5, altul a primit mai puțin, altul a primit 1, dar atât cât am primit, noi trebuie să folosim pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui.
Aș vrea, domnule pastor, să privim și asupra unui alt aspect al acestui verset, și anume, unii care citesc versetul acesta se gândesc să-l înțeleagă și să-l adopte în viața lor așa, de sine stătător, fără să facă o legătură cu versetele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre această neprihănire. Și unii au ajuns la concluziile următoare și aș vrea să discutăm pe marginea acestui aspect cât de important este să lucrez și cu celelalte învățături din Sfânta Scriptură, nu să limitez viața ta spirituală doar la aspectul transmis sau învățătura transmisă de un singur verset. Da. Unii au spus în felul următor, de ce să fiu prea corect în datoriile mele financiare față de Dumnezeu și față de biserică? Pentru că Sfânta Scriptură mă îndeamnă să nu fiu prea neprihănit. Sau, de ce să spun mereu adevărul? Trăim într-o lume în care mor de foame dacă nu mai spui și câte o minciună. Nu mă încurajează Sfânta Scriptură să nu fiu prea neprihănit, așa că puțină minciună în anumite momente din viața mea este chiar benefică și sunt acoperit de învățătura Sfintei Scripturi.
Da.
De ce să fiu prea neprihănit în plata taxelor și impozitelor față de stat? Pentru că și alții fac tot felul de lucruri mai nepotrivite și sunt acoperit de Sfânta Scriptură. Care ar fi problema atunci când cineva se orientează la un verset din Sfânta Scriptură și își face o doctrină pentru viața lui spirituală?
Acum, am putea să spun că este destul de riscant să gândești în felul acesta, pentru că Dumnezeu vorbește despre curăție. De exemplu, în Biblie avem norma supremă care ne ajută să înțelegem ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. Avem cele 10 porunci. Adică când Dumnezeu spune acolo să nu furi, și eu nu cred că pot să încep să gândesc că dacă iau doar puțin de acolo, n-am furat. Nu. Furtul este furt. Că iau mai mult sau că iau mai puțin, furtul este furt.
Păi nu ne dă dezlegare versetul acesta?
Nu dă dezlegare versetul acesta. Nu, versetul acesta nu dă dezlegare la așa ceva. Nu, versetul acesta, din contră, mă ajută pe mine să-mi dau seama de limitele mele, că s-ar putea că eu să greșesc cu toată dreptatea pe care eu cred că o am. Și pot să o am. De ce? Pentru că noi, eu cred așa, că atunci când va veni veșnicia, eu cred că voi descoperi atât de multe lucruri de care voi fi fascinat și voi mai descoperi ceva. Că adevărurile pe care eu le-am crezut supreme, unele dintre ele, nu toate, unele sunt, de exemplu, ce spune Biblia, cele 10 porunci, sunt supreme, doar că nu le înțelegem în totalitate noi. Dar unele adevăruri pe care le-am crezut adevăr să nu fie adevăr. Ce fac atunci? Dacă eu aș fi greșit în momentul acela, că adevărul meu a fost adevăr suprem și nu este adevăr suprem, atunci unde este neprihănirea mea? Nu cumva s-ar putea să fie o neprihănire fariseică?
Dar aici ar trebui cumva atenția noastră.
Aici, de fapt, ar trebui cumva atenția noastră îndreptată, că s-ar putea să îmi asum eu ceea ce, de fapt, de drept trebuie să-și asume Dumnezeu.
Mulțumesc pentru punctul acesta de vedere. Avem un apel telefonic, da. Ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Vă salut cu pacea domnilor, pacea domnului domnilor.
Așa, mulțumim.
Aș vrea din suflet să îmi răspunde și mie la o întrebare, chiar dacă nu este în emisiune. Să ne uităm la Proverbe, la 16 cu 26 sau invers. Nu rețin. Cine muncește pentru el, muncește pentru că-și foamea lui îl trimite la lucruri. Vă rog frumos să-mi interpretați și mie acest verset. Și mai este în 1 Petru, capitolul 4, versetul început de la 9 la 11. Vă rog în suflet, dacă se poate, și aștept răspunsul dumneavoastră. Să-mi interpretați acest verset. Și întrebarea mea este următoarea. Este valabil numai pentru creștinii adventiști sau creștinii de orice confesiune sunt ei, sau sunt pentru toți oamenii de pe planetă?
Da.
Și care sunt cu Dumnezeu și care nu sunt cu Dumnezeu.
Da, vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Sunt mai multe lucruri pe care ascultătoarea noastră le-a adus în atenție. Nu știm la care să ne referim acum.
Putem să dăm răspuns așa, scurt.
Sunt și câteva versete pe care ea ar dori să le comentăm. În timp ce le voi căuta, încercăm să dăm un răspuns la problema ridicată de dumnea ei. 1 Petru, capitolul 4, versetul 9 la 11. Am putea să privim asupra acestui pasaj biblic și să încercăm o explicație, dacă este în contextul celor discutate de noi sau amintite de noi.
1 Petru, capitolul
4, de la versetul 9 la versetul 11. dacă face cumva nota unei alte discuții.
Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai Harului ferurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Se potrivește destul de bine cu ceea ce am studiat noi, și că dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Este foarte frumos pasajul acesta, sau versetele acestea sunt foarte, foarte frumoase. Și Doamna mai spunea ceva legat că doar dacă Biserica Adventistă trebuie să împlinească acestea, nu.
Sau este adevăr valabil pentru
este adevăr valabil biserică. Pentru fiecare biserică, nu doar Biserica Adventistă. Nu. Biblia aceasta nu este o Biblie Adventistă. Biblia aceasta este o carte universală care, din păcate, am putea să spunem noi că unele biserici au încercat să o folosească spre propria ei îndreptățire. Însă, uitați, așa cum am citit în contextul din Eclesiastul, adevărul este adevăr. Dar dacă tu încerci să-l schimbi sau să faci altceva din el, asta este cu totul și cu totul diferit.
Dar ne mai spune Sfânta Scriptură și în Romani capitolul 12, versetul 3, este un verset important acesta, care se leagă de toată discuția noastră. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia, vorbea Apostolul Pavel, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine,
corect,
ci să aibă simțiri cumpătate despre sine.
Da, și mai spunea ceva Doamna despre proverbe, dacă...
Era un alt verset din cartea proverbelor.
Era un alt verset în care spunea despre muncă, că cine muncește pentru el muncește. Da, așa este. Cine muncește pentru el muncește, dar la rândul lui, cred că dacă poate să facă un bine, este cu atât mai binecuvântat dacă face un bine din munca pe care el a, sau din câștigul muncii lui.
Da, spune Eclesiastul capitolul 6, versetul 7, toată truda omului este pentru gura lui.
Da.
Și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată.
Da.
Domnule pastor, aș vrea, legat de ce amintează dumneavoastră înainte de apelul telefonic, să ridic o altă problemă, și anume, atunci când tinzi spre desăvârșirea caracterului creștin, spre atingerea acelei neprihăniri pe care Domnul Hristos a împlinit-o în viața lui și o pune înaintea noastră, nu cumva există riscul să ajungem la legalism? Așa cum au ajuns și farisei și saducheii în Vechiul Testament?
Ba da, eu cred că și înțeleptul, pentru că aici este vorba despre Solomon, în ultima parte a vieții lui dezvoltă tema aceasta a Eclesiastului, cred că și Solomon a descoperit lucrul acesta. La un moment dat spune el că prea multă învățătură obosește, prea multă învățătură s-ar putea să te... Asta nu în sensul, nu că nu trebuie să studiezi mai mult, dar vă dați seama, sunt anumite aspecte pe care noi, în care noi suntem limitați să înțelegem în totalitate sfera lui Dumnezeu. Iar acolo unde nu înțelegem, ne oprim și lăsăm pe Dumnezeu să ne dea sfatul de care avem nevoie. Însă, așa cum am spus puțin mai devreme, uitați-vă că există riscul să ajungi în legalism. Când se ajunge în legalism? Se ajunge când omul dă la o parte sfatul bun al lui Dumnezeu, dă la o parte învățătura clară și corectă a lui Dumnezeu și își pune el amprenta pe ceea ce a spus Dumnezeu și încearcă el să creeze niște modele după chipul lui și nu după chipul lui Dumnezeu sau după voia lui Dumnezeu. Și ori de câte ori omul, mai mult sau mai puțin, și-a pus el amprenta acolo sau degetul lui, De fiecare dată a apărut altceva. Și acum eu vreau să vă întreb și oricine poate să analizeze. Când spui creștinism, spui o singură credință?
Nu.
Nu. Ce înseamnă lucrul acesta? De exemplu, spunem așa, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, apropo de protestantism, Biserica Luterană, Biserica Calvină, și când spui aceste denumiri, ce spui? Biserica care a pornit de la Calvin, de la Luther, de la Zwingli, da? Biserica puritană, biserica... De ce spunem așa ceva?
Totuși ar trebui să pornim de la Hristos.
Eu cred că, într-adevăr, sunt anumite elemente descoperite de Dumnezeu, dar în care omul și-a pus destul de mult amprenta acolo. Eu, nu știu, pentru mine sună foarte ciudat Biserica Luterană, de la Luther. Păi ce a adus Luther în plus? Adică noi am ajuns destul de departe. Eu am dat un exemplu. Într-adevăr, știm ce a adus Luther în plus. Nu vreau să... niciun Minimalizezi ce a adus Luther. Dar nu poți să spui unei biserici că, uite, domnule, omul... Nu, cel care ne-a dat toată învățătura și toate sfaturile este Dumnezeu. A, că au fost perioade în care nu s-au cunoscut și după aceea, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, a făcut să se cunoască acele adevăruri, asta este cu totul și cu totul altceva. Dar vedeți, când omul își pune amprenta, neprihănirea omului foarte ușor este la suprafață. Foarte ușor este la suprafață.
Un ultim aspect pe care vreau să mai atingem în abordarea de astăzi, nu mai avem decât două minute din cadrul emisiunii de astăzi. Domnule pastor, de ce să nu-ți arăți totuși neprihănirea față de ceilalți? Nu ai putea să fii un factor motivator și pentru ei, pentru creșterea lor spirituală, pentru schimbarea lor în bine, în momentul în care tu ești un etalon din punctul acesta de vedere, să te poată urma și ei?
Așa cum am spus în Matei, Domnul Hristos spune foarte clar, noi să ne arătăm mai neprihăniți decât cărturari și decât farisei.
Deci ar trebui.
Ar trebui, e obligatoriu să arătăm neprihănirea noastră. Dar atenție, neprihănirea noastră nu se face prin surle și trâmbițe, așa cum o făceau ei. Ei se manifestau public. Atunci când venea ora de rugăciune sau timpul rugăciunii, public făceau lucrul acela, ca oamenii să-i vadă. Spune ca oamenii să slăvească și să arate faptele lor. Pe când neprihănirea aceasta este o neprihănire profundă. Ea se vede altfel, într-o altă dimensiune decât cea exterioară. Oamenii văd foarte repede diferența dintre mândrie și smerenie. Este o diferență destul de mare. Mântuitorul când vine și prezintă cuvântul lui Dumnezeu, oamenii primesc de la adevărul și sunt însuflețiți. Asta ce a însemnat mândrie din partea lui? Nu a însemnat mândrie din partea lui. A însemnat că el a adus în fața oamenilor ceea ce ei nu mai aveau. Și ei chiar aveau nevoie să schimbe inimile. Asta de fapt este smerenie. Atunci când vine neprihănirea lui Dumnezeu, ajungem iarăși la textul pe care l-am dezvoltat astăzi, începi din ce în ce mai mult să-ți vezi părțile tale, limitele tale, slăbiciunile tale și în momentul în care ți-ai văzut o limită, atunci devii mai înțelept. În momentul în care ți-ai văzut o slăbiciune, atunci poți să o acoperi, poți să o schimbi, poți să o direcționezi. Asta de fapt vrea Dumnezeu de la noi. Asta înseamnă creștere. Să ajungi să vezi unde nu poți. Să ajungi să vezi unde este limita ta.
Mulțumesc mult pentru aceste idei de final, sunt foarte importante. Domnule pastor, vă mai aștept și în alte...
Cu plăcere!
Emisiuni. Mulțumim tuturor care ne-au urmărit astăzi. Iată că învățătura Sfintelor Scripturii este importantă pentru noi. Ceea ce ne transmite Dumnezeu astăzi este să fim foarte atenți la ceea ce avem noi în viața noastră, cum trăim credința, cum ne raportăm pe baza acestei neprihăniri la cei din jurul nostru, în așa fel încât să nu afecteze toată dreptatea noastră, relațiile dintre noi, să privim la Dumnezeu și în felul acesta să fim schimbați. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!